Salut! Suntem aici cu domnul primar Nicu Șordan, care a promis că va reveni dacă va câștiga alegerile și, în mod ciudat pentru un politician, chiar a decis să-și respecte promisiunea și a venit încă o dată la noi la Zaiafet. Și nu doar că a revenit, dar n-a stat nici cu mâinile în sân de când a fost reconfirmat în funcție, fapt pentru care vă felicităm.
Mulțumesc.
Și sunteți nervos pe situația disfuncțională în care se află București, așa că ați decis să vă întoarceți încă o dată la popor, da? Și pe scurt, ca să se leagă oamenii, o să avem duminică, ne-ați dat de lucru celor din București, care au și acte de identitate în regulă, ca să adăugăm acest aspect.
Va sau fi și viză de flotant.
Sau viză de flotant. Cred că e tardiv totuși să mă facă viza acum.
Nu.
Da, se poate okay, face da.
Până cu 3 zile înainte. Sau
3 zile înainte. Da. Ok. Deci dacă vreți viza de flotant încă e posibilă, va fi un referendum local pe lângă minunatele alegeri prezidențiale, deci o să ne dați de lucru, o să fie 4 buletine de vot. Bine, dumneavoastră ați vrut să fie 3 și alți domni de la PSD v-au mai adăugat un buletin. Dumneavoastră ați sucit la 2 teme, o să le dezvoltăm un pic. Prima e legată de împărțirea bugetului între primăria capitalei și sectoare. A doua e legată de urbanism și modificarea regimului de autorizare a construcțiilor în București. A treia întrebare a fost adăugată de către PSD și e legată de finanțarea programelor pentru limitarea consumului de droguri în școli în București. Să mergem la întâi la formă, să-i spunem, nu la fond. A fost o întreagă discuție în spațiu public legată de latura populistă, potențial populist a referendumului. Și oamenii au zis așa, domne, înțelegem nevoia de schimbarea lucrurilor, adică sunt anumite lucruri care nu funcționează, dar metoda aleasă nu e una corectă. Cum, și că e de fapt ceva mai mult simbolic decât practic. Au mai fost referendumuri, cel mai celebru e cel cu 300 de parlamentari care nu s-a aplicat. Cum ne explicați de ce ați ales varianta asta și de ce o considerați utilă, de fapt?
Eu cred că au fost mai multe inițiative în spațiu public legate de diverse modificări legislative. Cea mai cunoscută este, care avea o mare susținere populară. De exemplu, primarii 2 tururi. Da, și e foarte ușor când ai o majoritate care se opune acestei idei, e foarte ușor să spună nu. Adică spune da, ca să luăm exact exemplul ăsta, spune da, dar o să discutăm de un întreg cod electoral pe care o să-l facem la anul, nu e momentul potrivit, suntem în criză, nu știu ce, și practic nu ai o pârghie. Pe când instrumentul este voința unui număr considerabil de oameni, în cazul nostru sute de mii în municipiul București, și asta e mai greu să-l ocolești în mod direct. Deci o să avem probabil că la început de 2025 o să avem legea bugetului național pe 2025. Și atunci o să fie prima oară când o să avem acest instrument de presiune asupra Parlamentului, în care o să spunem, iată, 500 de mii de bucureșteni sau 400 de mii sau câți au fost, vor ca bugetul să fie să nu fie împărțirea lui, să nu se facă la Parlament, să facă la Consiliul General. E un instrument în plus.
Ok. Și întrebarea aici, cum ați vedea transformarea lui în fapte concret? Că asta e iar o problemă pe care oamenii o critică a oamenilor care au spus, domnule, ok, cum se va aplica? Care ar fi pașii următori? Dincolo de acest conflict, să-i spunem, cu autoritatea centrală bazat pe legitimitatea populară dată de referendum.
Bun, ca să luăm, e vorba de 3 legi, în esență. Deci, în ceea ce privește bugetul, este o parte importantă, 80% din veniturile pe care le au cele 7 primării din București vin din impozitul pe venit al oamenilor, nu al firmelor. Da. Și în fiecare an, în ultimii cel puțin 10 ani, modul în care se împart banii ăștia între primăria generală și primăria de sector se face prin legea bugetului național. Deci asta este 80% din problemă. Cealaltă 20% din problemă este codul fiscal, care spune că taxele și impozitele pe proprietăți și alte tipuri de mici taxe se se iau, se ridică de către primările de sector și se folosesc de către acestea. Deci aici o să fie mai complicat, pentru că nu există un termen limită în care să discutăm despre codul fiscal. Probabil că o să fie parlamentar care o să facă propunerea în sensul referendumului și o să vedem când o să intre la rând la dezbatere. Dar pe legea bugetului național e mai simplu, pentru că ea trebuie adoptată și atunci o să fie dezbaterea o să fie inevitabilă. În ceea ce privește competența de emitere a autorizațiilor de construire și desființare, asta este în momentul de față legea construcțiilor, legea 50/1991, modificată de vreo 400 de ori de atunci, și o să fie codul urbanismului, care este obligație luată de România pe PNRR, care foarte probabil se va discuta, s-a discutat deja cam un an în Parlament și în prealabil de Ministerul Dezvoltării și foarte probabil se va aproba în legislatura din prima parte a anului 2025. Deci e obligatoriu ca subiectele astea să fie pe masă când discutăm.
De acord. Și aici, ca să mergem și un pic mai în concret, cum ați vedea o propunere aproximativă legată de reîmpărțirea bugetului? Că asta e iar o altă discuție pe care oamenii o zic, ok, nu sunteți de acord cu varianta actuală, care ar fi propunerea alternativă, aproximativ, pe care ați avea-o?
Da, propunerea care este cumva, se deduce din textul întrebării, este ca toți acești bani să vină la Primăria Capitalei și atunci când Primăria Capitalei își aprobă propriul buget, să aprobe și al tuturor instituțiilor din subordinea sa, teatre, spitale, poliția locală, administrația străzilor și așa, să aprobe simultan din aceiași bani și bugetul primării de sector și bugetul instituțiilor subordonate pe baza unor criterii. Pentru că dacă ne uităm și nimeni n-a făcut analiza, eu am făcut analiza asta acum vreo 10 ani și n-a avut mare succes în media și n-am mai făcut-o de atunci. Am făcut o analiză așa cum ar face o companie privată care are mai multe sucursale. Ar lua spații verzi. Cât plătește sectorul 1 pe spații verzi, Primăria Capitalei, sectorul 2, sectorul 3, comparativ la metru pătrat. Și o să vedem niște fluctuații uriașe.
Absolut. Și la salubritate. Cred
și
că
la salubritate la fel și la multe servicii publice pe care noi, la servicii sociale, la... Și atunci trebuie să dăm o grilă, un criteriu de împărțire acestor bani. Și să ne mai și rămână niște bani pentru mari investiții.
Care nu există acum.
Care nu există deloc, da.
Totul este de avarie. Asta, că oamenii cred că Primăria Bucureștiului are foarte mulți bani și nu știe să-i folosească. Câți bani ați avut de investiții în anul curent? Anul 2023, scuze, sau 2024, pe care îl preferați.
Pe 2023 că au fost mai mulți bani față de, și aici este o problemă, dar care este punctuală. Deci 2024 față de 2023, pe de o parte statul a luat tuturor UAT-urilor, adică niște tipuri de impozite pe venit, de exemplu impozitul pe pensie, nu s-a mai dus la autoritatea locală, s-a dus la stat. Și pe jocuri de noroc.
Să explicăm un pic statul, că ambele cumva reprezintă statul. Statul, vă referiți la
bugetul
guvern,
național,
administrația centrală.
Exact, da. S-au mai, așa din pix, ni s-au mai luat 6% și s-au dus la Ilfov. Și în felul ăsta noi avem cam un miliard mai puțin față de anul trecut. Deci 2023 e referința. În 2023 noi am avut 6 miliarde de lei, Primăria Capitalei, și primările de sector au avut 9 miliarde de lei. Deci din impozitul pe salarii, pe venituri în special, dar cele mai multe sunt salarii, au fost 12 miliarde, din care legea bugetului național a zis voi lua jumate, Primăria Capitalei, sectoarele au jumătate, și sectoarele din taxe și impozite locale au mai strâns 3 miliarde de lei, care s-au dus în bugetele lor. Deci raportul a fost 6-9. Din cei 6 pe care noi am avut, din start am dat 3 miliarde pe subvenții, cam jumătate, subvenția pe termie, subvenția pe transport public. Am rămas cu 3. Din aceste 3, cheltuieli mari la funcționarea spitalelor, care sunt toate în subordinea noastră, cheltuieli la funcționarea teatrelor, care din nou toate sunt, inclusiv circu, opera comică, toate instituțiile de cultură, mai puțin filarmonica și Teatrul Național și Opera, toate sunt la municipiul București. Și în rest au fost cheltuieli obligatorii pe întreținerea străzilor, inclusiv semaforizare, pe iluminat public, pe cimitire, pe multe din lucrurile cotidiene.
Și le spunem cheltuieli curente. Practic.
Cheltuieli curente, da. Și atunci pentru investiții au rămas puțin bani, au rămas de ordinul 300 de milioane de lei, de ordinul ăsta de mărime, da. Și în afară de asta, bineînțeles, au fost fondurile europene pe care niciodată nu le-am socotit în bugetul ăsta. De exemplu, la Glina a fost o investiție de 100 de milioane de euro, bani pe care i-am luat de la Comisia Europeană și i-am dat constructorilor. Și au fost și pe tramvaie, și pe autobuze electrice, și pe troleibuze. Astea sunt bani suplimentari față de cei de care eu vorbesc.
Deci, ca să transferăm un pic mai în concret, un om care așteaptă tramvaiul 19-20 de minute acum în stație, poate, de fapt, și spune, primăria nu investește bani în transportul public, e mai degrabă victima faptului că primăria generală, care e singura care poate investi în parcul de transport public, nu are bani necesari ca să facă aceste investiții.
Aici sunt mai multe componente. O componentă este, am pus întrebarea celor care se ocupă de transportul public, care ar fi optimul de frecvență. Și ei mi-au spus, ar trebui o suplimentare de, în opinia noastră, minimă de 30% pe urban și de 100% pe interurban.
În zona metropolitană.
În zona metropolitană, da. Asta înseamnă că subvenția ar trebui să fie nu 1,5 miliarde, ar trebui să fie 2 miliarde. Dacă primarul și Consiliul General ar lucra cu un buget de 15 miliarde și nu cu unul de 6 miliarde cu constrângerile astea, ar spune, da, e în interes public să suplimentăm. Așa, nu poate decât tăind din alte părți și nu prea are de unde să taie, pe scurt, cam asta e.
Ca să mai explicăm și altă chestie, că oamenii nu înțeleg de unde vine această situație, pentru că pare un pic paradoxal, nu? Bucureștenii nu decid asupra bugetului lor, nu decid cum se distribuie. Cum s-a ajuns la situația asta în care Parlamentul și Guvernul decid asupra modului în care se distribuie banii în București?
Deci, modelul care funcționează în toate capitalele europene care sunt suficient de mari ca să aibă subdiviziuni, că sunt multe care au subdiviziuni, este acela în care orașul are un buget centralizat, așa cum este și firesc, pentru că trebuie să te gândești și la marile investiții. Noi am avut un conflict în anii 2000 între un primar și un prim-ministru, Băsescu și Năstase. Eram în situația în care avem un primar de, să zicem, de dreapta sau în orice caz non-PSD și 6 primari de sector PSD și un guvern PSD și atunci guvernul PSD a zis să luăm niște atribuții de la primarul general și le mutăm la primarii de sector cu bani cu tot. Și am perpetuat acest model de, nu mai țin minte dacă a fost 2001, 2002, 2003.
Deci mai mult de 20 de ani sunt.
Exact, da. Și asta s-a transpus într-un deficit de dezvoltare al Bucureștiului.
Da, ce ciudat, parcă e complet diferită situația acum, nu? Cum este, cum, la nivel politic, la primarul general nu e de dreapta, guvernul nu e PSD, primarii de sector...
Da, dar eu totuși cred că suntem, adică, bineînțeles, oamenii m-au ales, puteam să fac ce am făcut și în primul mandat, dar eu cred că a fost un act de onestitate din partea mea să le spun care sunt principalele probleme pe care orașul le are, indiferent de primarul care îl conduce, și să încercăm să rezolvăm structural în momentul
deci
ăsta.
Deci, practic, recunoașteți că cumva fără această schimbare structurală e cam greu să răspunzi nevoilor majore ale orașului, de la urbanism la transport public, la termie.
Deci, există, sunt două probleme diferite. Una, și o spun cu toată responsabilitatea, este un grad uriaș de ilegalitate în construcții, da? Și asta se transpune în aglomerație, în trafic, și de-aia am solicitat un grad uriaș de ilegalitate care era și în primăria capitalei înainte să venim noi. Adică erau oameni care pretindeau că consolidează, dar de fapt demolau și construiau de la zero cu altă structură. Nu se respectau distanțe laterale, înălțime. Se numea demisol un etaj la care urcai pe niște scări. Și,
frumos, exact.
pod cu două niveluri și fel de fel,
o colecție de aceste...
și fel de fel de astfel de încălcări ale legii la care și arhitecții, unii dintre ei, erau complici. Ne-a luat un pic de timp ca să punem ordine în asta și acum eu, practic nu mai avem litigii pe urbanism, pe autorizațiile pe care le emitem. Pe de altă parte, în sectoare continuă să se construiască 5 blocuri care ies toate pe un drum de pământ, care există sau care există în acte ca drum cu 4 benzi, dar în realitate e de pământ și nu e clar cine trebuie să-l facă.
Deci în acte e drum de 4 benzi și în realitate e drum de pământ?
Da, este, sunt așa numitele puzuri, nu știu câte au fost, 1500-2000 de la Pug până acum, în care oamenii veneau cu niște desene la primăria capitalei și spuneau: aici vom face un bloc și aici vom face un drum. Ăsta devenea act oficial. Blocul se construia în baza unei autorizații, dar drumul nu mai făcea nimeni.
Stați un pic, și poți să, conform legislației, poți să construiești blocul fără să existe drumul?
Da, da. Dacă conform legislației, asta este, conform documentației de urbanism, asta este regula. Cândva acolo va exista un drum.
Așa ce... zic și cei de la Greenfield, nu acum.
Da. Ceea ce lipsește, ceea ce a lipsit din totdeauna și trebuia să existe și legislația o prevedea, era așa numitul plan de acțiune. El e definit în lege, care spunea care sunt etapele realizării investiției și cine are responsabilitatea de a le implementa. Și acolo noi asta facem acum, în documentațiile de urbanism cu care discutăm, spunem, dăm și planul de acțiune și spunem: aceasta este sarcina investitorului de a face drumul și nu se va putea emite autorizație pentru bloc înainte să existe drumul. Numai că nefăcându-se asta ani în șir, suntem în situația pe care am descris-o.
Am înțeles. Aici e o altă critică, ca să revenim un pic la adresa referendumului, este, lumea zice, ok, noastră sunteți acum primar, sunteți necorupt, de bună, aveți bune intenții, dar ce facem dacă la primărie sau la Consiliul General va reveni o majoritate toxică? Nu e un pericol să dăm cumva pe mâna unei administrații corupte la nivel bucureștean central atâta putere?
Nu, în primul rând că așa e peste tot în capitalele europene și în al doilea rând că nu poate să fie mai rău decât e acum. Pentru că acum nimeni nu controlează ce se întâmplă la primăriile de sector. Nici societatea civilă, nici inspectoratul de stat în construcții, nici măcar primarul municipiului. Pentru că n-am avut timp să o facem.
Dar aici responsabilitatea legală e la ISC, la inspectoratul de stat în construcții? Sau dumneavoastră, cine are autoritatea de control asupra modului în care se derulează construcțiile, dacă respectă sau nu autorizațiile?
Autoritatea de control este la Inspectoratul de Stat în Construcții. Da. Probabil că știți că am avut niște încercări de a ataca niște autorizații emise de primarii de sector și pentru moment, în primă instanță, instanțele ne-au spus că nu avem nici măcar dreptul de a sesiza instanța.
Super. Deci dreptul de a sesiza instanța aparține doar ISC-ului sau
prefectului? ISC-ului și prefectului și, mai spun, instanțele și primarului care a dat autorizația. Da, știam, da, și noi.
Primarul care a dat autorizația poate să atace respectivă.
Da, nu, asta e o prevedere legală care se referă, care e generală pentru toate actele administrative, da. Și e cumva firească. Dacă autoritatea observă o eroare în actul pe care l-a dat, de exemplu într-o dispoziție de retrocedare sau în ceva, are dreptul să o revoce dacă nu a intrat în circuitul civil. Și dacă a intrat în circuitul civil, atunci are dreptul să se ducă în instanță, să spună: am dat un act ilegal, și să cheme judecată și beneficiarul actului.
Care ar spune totuși că e pericolul actual? Dacă spuneți că deja e mai rău de atât nu se poate, pericolul e să fie și mai rău în continuare, practic. Asta e problema legată de urbanism.
Problema legată de urbanism. Deci noi am avut o involuție cumva într-un ritm constant 20 de ani, în sensul că investițiile speculative private sau investițiile publice nu au ținut pasul cu investițiile speculative private și am văzut mari ansambluri de blocuri care nu au acces corespunzător, care nu au școală în apropiere uneori nu au utilități, nu mai vorbim de chestiuni sanitare. Și atunci asta obligă oamenii să iasă pe niște drumuri care nu sunt potrivite ca să-și ducă copiii la școală. Și asta blochează zone întregi din oraș. Asta este fenomenul. Și el continuă. El continuă și acum. Da? Adică atâta timp cât primarul general nu poate să cenzureze în vreun fel tipul de autorizații pe care le dau primarii de sector, de exemplu, mergeți în zona sectorul 4 Popești, nu o să vedeți un petic de iarbă verde. Deși acolo ar trebui să avem un 30% spațiu verde, așa ar fi spus documentația de urbanism, că n-a verificat nimeni și blocurile s-au construit. Sau există niște densități care sunt prevăzute de regulament pentru zonă de locuire, care sunt mai mici, și niște densități care sunt pentru zonă mixtă. Și lumea pretinde că face mix, dar de fapt ce face locuire și folosește, deci, indicatorii de la...
Oamenii
de
sunt foarte ingenioși. Da. Aici întrebarea este, legislația prevede deja aceste lucruri? Adică școala construită, utilitățile, totul să fie conform, și e o problemă de control? Sau e o problemă și de legislație, că nu impune destul de clar aceste lucruri?
Este și o problemă de legislație, că nu impune aceste lucruri. Deci noi aveam niște... perioada comunistă aveam niște normative de facilități obligatorii care nu erau perfecte, dar erau cât de cât rezonabile, și vedem, adică ne aducem, cine are vârsta și aduce aminte, că în general găseai o școală lângă blocul în care locuiai. Tocmai, da, din cauza că normativul prevede...
Cvartarele și microraioanele, ca așa se numeau, porneau chiar de la o școală și o grădiniță. Mm-hmm. Drumul Taberei, un exemplu clasic.
Da, din păcate regimul comunist a exagerat cu sistematizarea și s-a apucat să demoleze centre istorice ale orașelor, inclusiv al Bucureștiului, să demoleze sate ca să redea pământ agriculturii. Și atunci nu cred că a fost rea credință, a fost numai o chestiune în anii 90 și a fost... o chestiune care a venit cu epoca. A zis, nu mai avem nevoie de sistematizare. Când, și n-a fost niciun deranj atunci, pentru că nu existau bani pentru mari investiții. Când investițiile au început să vină în anii, începând cu 2005, când s-a știut că intrăm în Uniunea Europeană, atunci toate aceste lipsuri s-au văzut. Vă aduc aminte că noi nici măcar o legea urbanismului n-am avut până în 2001.
Aici o întrebare. Care mai este statusul PUG-ului? Să înțeleagă oamenii. PUG-ul e un fel de document coordonator legat de urbanism în tot orașul, da? Corect?
Exact.
Este... Ultimul aprobat este în anul 2000, dacă nu mă înșel.
Da, și este în vigoare, da.
Și este în vigoare, dar totuși orașul raportat la anul 2000 e un oraș complet diferit. Trebuie să recunoașteți asta în 24.
Evident, evident.
Și atunci, care este stadiul? Știu că da. Este unul în construcție, să-i spunem, între ghilimele. Cum evoluează?
Da. În primul rând că PUG-ul din 2000 a fost un document foarte bun pentru vremea lui. Adică n-a existat nici presiunea imobiliară atunci. Au fost cei mai buni specialiști de la Universitatea de Arhitectură care au lucrat cumva în mod ideal, fără niciun fel de presiune, și au dat o viziune de dezvoltare pentru București. Și erau multe lucruri care erau prevăzute acolo. Era o mare autogară care să centralizeze toate cursele astea care pleacă. Nu s-a întâmplat, nu s-a respectat, și mai mult prin acest mecanism de puz, de mii de puzuri care au derogat, nu s-a păstrat coerența pe care el o prevedea. El este în vigoare acum, da? Și e mai bine să-l aplicăm așa cum e decât să construim aiurea. Acum, e nevoie de o nouă direcție de dezvoltare, e nevoie de o sistematizare a ce s-a construit deja, din punct de vedere legal, și e nevoie de un nou plan urbanistic general. Primăria a făcut un contract în anul 2013 pentru un nou plan urbanistic general. Lucrurile s-au blocat în 2014 și nu s-a mai întâmplat nimic până în 2022, când noi, după o multă lungă analiză juridică, am deblocat contractul ăsta cu Universitatea de Arhitectură și cu niște firme partenere străine. Și de atunci până acum S-au făcut toate studiile de fundamentare necesare, vreo 20, pe locuire, pe economie, pe peisagistică, pe condiții geotehnice și fel de fel de studii care sunt pe patrimoniu construit și așa. Și acum suntem la faza de memoriu de sinteză al celor 20 care s-au făcut deja. Și aici avem niște probleme tehnice, pentru că acest memoriu de sinteză este un fel de precursor al reglementării care urmează. Și avem niște probleme tehnice care vin din faptul că există o listă, legea ne obligă să introducem în plan urbanistic bazele sportive, de exemplu.
Tocmai pentru lista lor,
nu avem lista lor pentru că este la minister și ministerul nu ne-o dă. Trebuie să introducem siturile arheologice. Acestea nu au o graniță bine,
o delimitare
bine făcută. Același lucru cu spațiile verzi, de exemplu pădurea Băneasa, care în mai multe documente are mai multe limite. Dar diferența aici, între intravilan și extravilan.
Toate... întrebare, cât din București e cadastrat? Că spuneți, adică noi nu avem practic o grilă urbană care să fie totuși în secolul 21, din ce înțeleg, din ce spuneți.
Așa este, da. București cadastrat, cred că 30% cam de ordinul ăsta suntem, da. Dar problema este pentru că ai niște drepturi în extravilan, alte drepturi în intravilan. Avem terenuri care la cartea funciară sunt în intravilan și la noi sunt în
extravilan.
Extravilan, da. Avem o linie care separă intravilanul de extravilan, care a fost desenată în anul 2000 fără să fie georeferențiată și care trece așa prin proprietăți și care te
deci a fost desenată tot așa ca drumul respectiv pe hârtie, dar nu e confirmată.
Da,
e
pentru că
nu existau
mijloacele tehnice atunci, da. Deci suntem la tipul acesta de probleme tehnice. Pe partea de viziune suntem destul de bine aliniați cu universitatea.
Și care e timeline-ul sau orizontul de timp, ca să rămânem
Eu
la
cred
română?
Că sfârșitul primăverii 2025 o să avem o primă variantă a planului urbanistic general, după care el va intra în consultare și în avizare și asta va dura cam un an. Deci jumătatea lui 2026 ar trebui să avem un plan urbanistic general.
Și sunteți optimist că majoritatea care se va forma în Consiliul General va vota? E nevoie de un vot cu majoritate simplă în Consiliul General?
Majoritate simplă, da. Sunt optimist că o să-l voteze, da. Pentru că e nevoie de un punct zero al...
De acord. Hai să vă mai întreb ceva mai concret. La partea de urbanism, la întrebarea legată de urbanism la referendum, se spune ok, le va prelua Primăria Generală. Cum se va face această preluare? Va fi un serviciu unic de urbanism? O să preluați personalul de la sectoare? Ca să înțeleagă lumea cum e acum și care e schimbarea mai concretă pe care ar presupune-o?
Da, trebuie să fie el. Acum avem un serviciu care reușește să gestioneze autorizațiile din zona istorică a orașului, așa numitele zone construite protejate. Pentru a da autorizații pe toată suprafața orașului, trebuie o structură de 7-8 ori mai mare, care cel mai simplu ar fi să fie făcută prin transferul direcțiilor de urbanism de la cele 6 primării de sector. Nu poți obliga oamenii aia să se transfere dintr-o instituție în alta, însă dacă ei nu vor mai avea activitatea aia acolo și noi vom avea o structură care să le permită să se transfere la noi, e opțiunea firească pentru ei să facă în continuare autorizare așa cum au făcut 5-10-15 ani.
Și aici o altă întrebare. Există un exemplu de bune practici pe care îl luați în considerare pe partea să urbanism din alte capitale? Nu știu, înțeleg că una dintre exemplele cele mai bune e Varșovia, unde cumva există un tip de centralizare a autorizării urbanistice.
Nu, peste tot există, da. Există, peste tot există, cu posibilitatea primarului general de a delega către primarii de sector lucruri care sunt de o complexitate mai mică.
Asta e o întrebare generală, ca să trecem cumva de la cele două teme, la tema care mi se pare cea mai importantă. Cum vedeți partea asta de relaționare cu primarii de sector, dincolo de aceste două subiecte care clar sunt importante, dar e vorba de, cum a spus și domnul Ciuc, primarul de la sectorul 6, de o suprapunere uneori de competențe, de neclarități legate de ce face fiecare primărie de sector și primăria generală. Nu credeți că ar fi nevoie de o reformă administrativă mai extinsă?
Ba da, numai că... din nou, sunt mai multe răspunsuri aici. În primul rând că suprapunerea e destul de parțială. Adică avem o suprapunere pe... Cea mai mare suprapunere este pe servicii sociale. Mai avem o oarecare suprapunere pe zona de drumuri, dar doar în măsura în care ele au fost date în administrare de către Primăria Capitalei și nu mai văd alte suprapuneri. Bineînțeles că faptul că ei au avut mai mulți bani s-au apucat să facă elemente de infrastructură pe care în mod normal ar fi trebuit să le facă Primăria Capitalei. Deci asta nu e o... Ar fi bine să existe o altă suprapunere care ține tot de social e pe locuințe sociale. Da. Dăm și noi și ei. Și nu e normal să dăm și noi și ei. Dar de obicei tipul acesta de analiză durează și să avem o lege a capitalei pe care toată lumea o dorește ar însemna să o aplicăm începând cu 2028. Eu vreau să facem niște lucruri rapide care să permită Primăriei Capitalei încă din mandatul ăsta să măcar să înceapă niște mari lucrări de infrastructură sau să-și rezolve niște probleme cum ar fi transferul metroului sau transferul ceturilor de la Ministerul Energiei.
Deci, haideți că avem o știre. Asta vă propuneți acum, să luați Metrorex-ul de la Ministerul Transporturilor, dacă cumva se reușește aplicarea acestor două teme cu bugetul de la referendum, ați întrăznit să faceți aceste două lucruri, preluarea Metrorex-ului și preluarea unui Elcen.
E mai simplu cu
termo?
Cu Elcenul e mai simplu de înțeles. Deci ei, valoarea lor de piață a acestor centrale, din care una este din anii 80, una este din anii 90 și restul sunt din anii 70, este cam 1,5 miliarde de lei, ultima evaluare. Probabil că asta s-a întâmplat acum, evaluarea asta a fost făcută acum 3-4 ani, probabil că acum e 1,8 miliarde sau ceva de genul, sau 2 miliarde. Vă dați seama că ăsta a fost visul tuturor primarilor generali, începând cu Oprescu, să aducă ceturile la Primăria Capitalei. Și ei niciodată n-au avut banii ăștia, da? Și 1,5 miliarde înseamnă 10% din bugetul anual al întregului București. Nu se pune problema să nu poți să plătești într-un an sau în 2 ani ca să rezolvi această problemă. Și vă dau aici că este din nou un... flagrant. Noi suntem pentru Elcen, cel care are ceturile, noi suntem un consumator captiv. Cât zice ANRE-ul că l-a costat pe el gigacalorii, atâta trebuie noi să plătim. O parte din gazul pe care ei îl cumpără de la operatorul care vinde intern în București, nu de la Transgaz, care are marile rețele și implicit mai scump, da? Niciodată Elcen nu s-a gândit să facă o conductă de 2 km ca să se înțepe în conducta de Transgaz. Deși e un mare, deși un mare consumator. De ce? Pentru că nu l-a interesat să-și optimizeze costul, pentru că oricum e unul, primul municipiu București, care plătește cât consumă el. Și sunt multe alte optimizări pe care poți să le faci dacă unești aceste două companii. Iar legat de metrou, subvenția pe care ministerul plătește la metrou în fiecare an este echivalentă cu subvenția pe care o plătim noi pe transportul de suprafață, între 1 miliard și 1,5 miliarde de lei, și la fel e ceva ce-ți permis dacă ai un buget de 15 miliarde și în felul ăsta poți și să... Noi am făcut un pas înainte. Am avut o discuție în vara lui 2021 cu... Era ministru Drul atunci, Cătălin Drul, și am făcut un pas înainte. Am echilibrat biletele de transport și de transport de suprafață și de metro, am făcut niște abonamente comune care să fie avantajoase. Numai că n-am reușit să rezolvăm problema de a avea un bilet unic și pe subteran și la suprafață, pentru că ei au niște sisteme de citire și niște bilete tradiționale cu bandă...
Celebra bandă magnetică de care se pare sunt foarte atașați, înțeleg.
Exact, da, da, da. Noi avem, le avem pe astea care sunt așa și nimeni, nici noi nu ne permitem să investim ca să ne mutăm după ei, nici ei nu își permit să investească să se mute după noi, ce e o problemă care se rezolvă dacă ai o aceeași companie.
Care... Deci, practic, bucureșteanul trăiește în situația asta absurdă în care aceste două probleme... în care ei pierd bani, noi pierdem bani în fiecare zi aiurea din aceste două sinergii neefectuate, nu? Uh-huh. Dar nu putem să ieșim din cercul ăsta vicios pentru că nu avem banii să rezolvăm.
Da, și banii
problema.
Ăștia se duc pe pavele și pe fel de fel de lucruri care sunt departe de principalele urgențe. Sau vă dau din nou un exemplu banal, a căzut un stâlp. Acum cât, o săptămână, două, a
căzut... Celebrul stâlp care a fost pus invers.
A căzut un stâlp pe un tramvai. Da, a căzut și o să mai cadă, să știți, pentru că ar fi trebuit să schimbăm 1000-2000, pentru că sunt instalații care și-au terminat perioada de viață, da? Și nu mai sunt în mentenanță. Trebuia schimbat, dar n-am avut bani să-i schimbăm.
Apropo de asta, de un alt subiect care arde, între ghilimele, planșeul de la Unirii,
da.
Unde ați aplicat legea și l-ați supărat pe domnul Băluță. Care este, care va fi rezolvarea în perioada următoare?
Ne apropiem de ea. Adică ei au venit cu un proiect tehnic. Cu acest proiect tehnic au trecut pe la mai multe instituții, inclusiv pe la noi, au trecut acum 2 săptămâni și jumătate, le-am solicitat niște corecții, le-au făcut, săptămâna asta le dăm avizul de circulație. Mai au de luat niște, deci din 20 de avize au luat deja vreo 15. Deci ne apropiem de momentul în care ei vor avea toate avizele, noi le vom da autorizație, totodată le vom da administrarea pe teren și vor începe lucrările. Eu sunt optimist că vor începe undeva în ianuarie, vor începe.
Și ca să înțeleagă oamenii din nou, Primăria Generală nu are banii, practic, să facă această investiție, că din nou lumea nu înțelege acest aspect. De ce o primărie de sector preia un proiect major pentru capitală, care teoretic, cred, în orice oraș civilizat ar fi... preluat de Primăria Generală. Sper că sunteți de acord.
Sigur că da. Sigur că da. Păi, situația s-a întâmplat așa. Eram prin 2022, probabil la începutul lui 2022. Stinsesem din datorii, dar nici pe departe nu ne echilibraserăm financiar și a venit domnul Băluță la mine și mi-a zis, știți că e problema de la Planșeul Unirii? A zis, știu, aveți bani pentru ea, pentru moment nu, dați-ne nouă că găsim bani. Și am zis, bine, dacă găsiți bani, vă dăm. Eu am dat hotărâre de Consiliul Local, noi am dat hotărâre de Consiliul General și am semnat un parteneriat prin care ei găsesc, fac proiectarea și găsesc bani și ulterior fac și execuția. E manifestarea celuiași fenomen, da.
De haos urbanistic. Vreau să mă mai întreb și cum e treaba acum cu protecția patrimoniului. O altă chestie care trebuie cumva clarificată, apropo de ce impact va avea referendumul. Dacă am înțeles corect, acum practic, ca să totul trece printr-un sistem foarte alambicat. Întâi e vorba de aparatul de la sector, după aia de Consiliul Local al sectorului, după aia trece pe la aparatul dumneavoastră, al primăriei, după aia pe la dumneavoastră ca primar și după aia prin Consiliul General. Legat de refacerea unor clădiri de patrimoniu.
Nu. Nu, sunt...
Cum se petrece acum și cum ar fi pentru, după referendum?
Da. Nu, pentru orice tip de autorizație, fie te încadrezi în planul urbanistic general și atunci te duci la Primăria Generală sau la Primăria de Sector, fie ai nevoie de să modifici planul urbanistic general și atunci ai nevoie de PUZ. Sau PUD. Și ăla e momentul în care intervin consiliile. Dacă te respecti planul urbanistic general, te duci la primarul general dacă ești într-o zonă istorică sau la primarul de sector în rest. Există o nesimetrie, dar nu este importantă, în sensul că noi când dăm autorizații cerem și avizul primarului de sector, dar e o formalitate, ei nu se uită niciodată, ei nu ne cer nouă când dau autorizații, noi le cerem lor.
Deci ei nu vă cer noastră, dar noastră le cereți lor.
Da. În ceea ce privește patrimoniul, noi suntem cei care dăm autorizații pe zona istorică, care are cam 7% din suprafața orașului. Ei dau un rest și tocmai că ei se întâmplă, au fost multe Există imobile puține care au valoare arhitecturală și care nu sunt în zona istorică și pe care numai cineva care, un aparat administrativ care are exercițiul de a lucra cu imobile de, cu valoare arhitecturală, poate să-l aprecieze. Dacă există o astfel de clădire și vine un proprietar la ei și le spune vreau să o demolez, nimeni nu verifică și s-a întâmplat. A fost clădirea în care a locuit în copilărie Margareta Pâslaru, da, care s-a demolat. Nimeni de la primăria de sector nu s-a uitat să vadă dacă are, și din păcate am pierdut, cred că, câteva sute de astfel de clădiri în ultimii ani. Fără ca cineva să aibă vreo culpă. Pur și simplu ei nu au exercițiul ăsta de a se uita după clădiri cu valoare arhitecturală.
Dar aici PUG-ul va schimba oare ceva? Adică bănuiesc că totuși trebuie făcută și o clasificare mai actualizată a patrimoniului din București, nu?
Unul din cele 20 de studii pe care le-am menționat este studiul de patrimoniu construit și el propune o extindere a zone istorice a orașului, așa cum este ea definită, și în plus propune niște fie clădiri, fie corpuri de clădiri care sunt punctuale a fi introduse în categoria de patrimoniu construit al orașului.
Înțeles. Apropo tot de urbanism, ce ați avut cu avocatul poporului? Cum v-ați supărat de ați interveni pe Facebook atât de vehement?
Da, deci, e foarte bine că noi o să avem un cod al urbanismului, pentru că există legi, hotărâri de guvern, normative, care, așa cum e bine că avem un cod fiscal, și a fost o revoluție când s-a introdus, așa cum e bine că avem un cod al administrativ, e bine că o să avem un cod al urbanismului, pentru că toată lumea se uită în același loc. Pe această legislație de urbanism și construcții, care este cât de cât stabilizată, în momentul în care vii cu o lege nouă, apar fel de fel de șopârle. Și pe șopârlele astea au fost dezbateri în comisiile din Parlament și, în mod logic, democratic, aici au venit și speculatorii imobiliari și au venit cu o propunere foarte, foarte interesantă pentru ei. Au spus că dacă au un PUZ, și în baza acelui PUZ se dă o autorizație și cumva PUZ-ul se anulează, autorizația își continuă cursul ei de parcă nimic nu s-ar
nimic
fi
nu s-a întâmplat. Deci da. Se rupe legătura logică între cele două.
Da, 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 exact. Deși PUZ-ul este actul normativ pe care autorizația se bazează. Și aici e o teorie mai complicată de așa numita interpretare aplicării legii în timp. În fine, dar care era clarificată de către înalta curte, care spunea în esență că dacă se anulează PUZ-ul, se anulează și autorizația. Da? Și dezvoltatorii au venit la dezbaterea de la Parlament cu o interpretare invers, dacă se anulează PUZ-ul, nu se întâmplă nimic dacă noi tot avem un drept că am luat o autorizație. Fie și aceeași argumentație am găsit-o într-o sesizare pe care avocatul poporului a făcut-o către Curtea Constituțională.
Avocatul... Ce coincidență, practic, nu?
Deci, da, practic, da, s-au gândit la fel.
Mințile mari gândesc la fel, înțeleg. Am înțeles acum. Absolut, a fost o coincidență.
Da,
înțeleg,
da, inclusiv de câteva fraze. Da.
Inclusiv, o coincidență prelungită. Am înțeles, am înțeles. Deci asta a fost supărarea. Tot legat de urbanism. A fost acum o discuție în campanie, că toată lumea se asociază cu dumneavoastră, de transformarea Bucureștiului legată de mutarea sediilor administrative ale guvernului și ale ministerelor în același loc. Uh-huh. Ne puteți explica un pic care ar fi viziunea și dacă sunteți de acord cu ea?
Da, 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 da. În primul rând, dacă noi mergem în orașe vestice, inclusiv din România, o să vedem că acolo avem un mare spațiu public, piața centrală, orașele germane, Săsești, Sibiu, de exemplu, sau Cluj nu e un oraș sesez, dar tot e o influență occidentală. Sau... au o mare piață centrală în care Timișoara, în care toate lucrurile se întâmplă. București are piața universității, numai că nu este, nu este un spațiu public suficient de mare care pe măsura orașului. Și întrebarea este care ar fi un astfel de spațiu pe care să-l organizez ca un mare spațiu public? Și răspunsul pe care dau specialiștii este că acel teren de lângă actuala Bibliotecă Națională, pe Bulevardul Unirii, care este și aproape de Unirii, este și aproape de zona Lipscani, este și aproape de Biblioteca Națională, care trebuie să fie un, să devină un reper, ar putea să aibă acel spațiu care are 10 hectare, ar putea să aibă vocația asta de mare loc de întâlnire al orașului. Pe această locație, pe exact jumătate din el, există un proiect de vechi de 10 ani al Ministerului Justiției de a face cartierul justiției. Acum, e, pe de o parte, e un avantaj pentru profesioniștii din domeniu care au de circulat între instituțiile astea de a avea un loc în care toate lucrurile se întâmple, pe de altă parte nu trebuie să strici pentru asta principalul loc al orașului ca să faci un, o chestiune care dacă nu ești profesionist, n-ai ce să cauți acolo, deci un fel de mini ghetou al justiției în oraș. Și atunci propunerea mai multor specialiști a fost inițial, în varianta inițială, a fost de a muta tot acest complex de profesional în clădirea Academiei care este lângă Palatul Parlamentului. Asta a fost ideea inițială, care e o clădire pe care, care nu este, a fost construită pentru Elena Ceaușescu în anii 80, dar cu care Academia nu este foarte fericită pentru că sunt plafoane foarte înalte, clădirea nu e eficientă energetic și ei preferă să lucreze în locuri mai umane pentru cercetare și nu în o chestiune. Asta a fost prima idee, după care s-a pus problema că guvernul trebuie să fie consolidat. Unde să mutăm guvernul? Și s-a venit tot cu ideea acelei clădiri și după aceea, pentru că există acest spațiu între clădirea Parlamentului și acea clădire a Academiei, faptul că în partea cealaltă de Palatul Parlamentului sunt mare parte din ministere, mai mulți oameni au avut ideea de specialiști de a construi un cartier administrativ care să aibă clădiri administrative de o parte și de alta pe acel teren viran, fostul cartier Uranus, între Palatul Parlamentului și clădirea Academiei, care să fie și ea refuncționalizată, astfel încât acolo să se aducă și, și guvernul și ministere care sunt împărțite prin oraș și toate facilitățile legate de justiție. Curtea Constituțională deja este în Palatul Parlamentului. E o idee pe care eu o îmbrățișez în felul ăsta. Rămân niște spații centrale, cum este, de exemplu, Ministerul de Interne, fostul CC,
da,
care poate să găsească o funcțiune universitară în mijlocul orașului. Sau, în fine,
poate chiar un muzeu al Revoluției, mai știți, adică,
da, da, da. Funcțiuni educative, culturale de care e nevoie în mijlocul orașului și putem să definim un cartier administrativ al... Da.
Acum vă întreb, dacă tot facem transformarea asta, de ce să nu eliberăm și Cotroceni, unde sunt 18 hectare de spațiu verde, să-l mutăm și pe el administrativ de acolo în zona asta și să lăsăm zona aia să fie un muzeu național și un hub cultural și să deschidem și tot parcul, că bănesc că știți că e o zonă, că tot nu avem spațiu verde.
Absolut de acord cu asta, da. Și cu spațiul de la Cotroceni și cu spațiul din jurul Palatului Parlamentului.
Pentru că problema acum e că avem, cred că, 8 metri pe cap de locuitor de spațiu verde, dacă nu mă înșel, teoretic, dar în mod practic sunt multe spații de genul ăsta care nu sunt accesibile, nu? Nici zona din jurul Parlamentului, nici Palatul Cotroceni, nici parcul din jurul Palatului nu e accesibil.
Da, da, din păcate cei 8 sunt cu tot cu spațiile astea.
Sunt cu tot cu spațiile astea.
Da,
excelent.
Da.
Păi și dacă facem o ecuație și tăiem spațiile astea, cât sunt accesibili?
Da, chestiunea este să fie... de... da... Deci este pe partea de mediu e metru pătrat de pe cap de locuitor, accesibil sau neaccesibil, și după aceea mai este o discuție despre la ce distanță să fie primul parc în care te poți duce cu copilul. Cam, sunt două chestiuni diferite.
Hai să vă mai întreb ceva tot așa, nu o să vă placă că e prea abstract poate, dar să știți că Green City Managerul Bucureștiului, domnul Suditu, a sugerat această discuție legată de faptul că ar trebui să avem o viziune pentru toată zona metropolitană, nu doar pentru București. Cum vedeți partea asta? O lege specială? Cum e cooperarea acum? Ce ați modifica?
Cooperarea există, numai că nu poate să existe nicio coordonare, pentru că eu nu mă pot duce la primarul din Bragadiru să spun dă autorizația asta sau nu o da. Atâta timp cât el are autoritatea să o dea, el face ce crede de cuvenit. Am zis Bragadiru așa, la întâmplare, poate să fie orice. E o discuție pentru 2028 pe care eu doresc să o am. Deci aș vrea să separăm referendumul și în mod special am decupat o chestiune care cele două chestiuni care pot să fie rezolvate în 2025 astfel încât să beneficiez de acest mandat. Deci asta e un lucru și într-adevăr pentru 2028 noi trebuie să discutăm niște probleme mari care nu sunt numai ale Bucureștiului. Trebuie să vorbim de regionalizare, pentru că, la fel ca, exact cum spuneți dumneavoastră, de sateliții Bucureștiului, așa se întâmplă și în, și în țară. Și e anormal să ai niște județe care, în mod clar, îți fragmentează decizia față de polul de dezvoltare. De exemplu, Timișoara sau Cluj-Napoca sau Iași. Trebuie să vorbim de UAT-urile, comunele care sunt nefuncționale și care trebuie să fie, în opinia mea, integrate administrativ în oraș, pentru că oamenii oricum se duc la oraș să-și rezolve probleme de sănătate, își duc copiii la școală, se pot duce să-și rezolve și problemele administrative acolo. Toată discuția asta trebuie purtată foarte serios și cu specialiștii la masă.
Hai să vă mai întreb ceva. Cum stați cu limita asta de împrumuturi, ca să înțeleagă oamenii, Bucureștiul nu numai că nu are bugetul necesar, dar nu poate să se împrumute pe piață, deși e privit de agențiile de rating mult mai bine decât țara. Ca să dăm un reper, guvernul are datorii de 864 de miliarde de lei la un PIB de 1768 de miliarde, Bucureștiul are 7 miliarde, dacă
6-7 miliarde.
6-7 miliarde la un PIB de 400 de miliarde. Există vreo perspectivă să se mărească plafonul? Cât e acum și cum gestionați problema asta?
Da, e ridicol. E ridicol. Există două legi, două plafoane. Unul este că nu trebuie să... Vorbesc de UAT-urile din România. Una este că nu trebuie să ai plăți de datorie într-un an mai mari de 30% din venitul tău. Deci noi suntem la 5-6 miliarde venit, nu trebuie să avem mai mult de, rate și dobânzi, nu,
deci nu, doar
nu toată datoria. Nu trebuie să fie mai mult de 1,5 miliarde și noi avem, suntem undeva pe la 300 de milioane sau așa. Deci aici suntem foarte bine, tocmai din cauza faptului negativ că n-am putut să ne îndatorăm nici eu și nici predecesorii mei de la Videanu până acum. Și apoi e o altă lege care este absurdă, care spune, până acum 2 ani spunea că UAT-urile n-au voie să se împrumute mai mult de 100 de milioane de lei pe an, toate UAT-urile, asta înseamnă 20 de milioane de euro, fiecare. Da, da, 20 de milioane de euro, dar nu se făcea o diferență între ele.
Adică și București și Văscăuți din Deal avea aceeași limită.
Exact, da, da, da. Iar acum pentru municipii a crescut la 150 de milioane, dar e la fel de puțin pentru noi.
150 de milioane de roni.
De lei, da, da, adică 30 de milioane de euro, da. Și asta e o sumă care e pentru, nu știu, pentru orașul Mediaș sau pentru cu gir sau știu eu pentru ce, poate să fie o sumă foarte rezonabilă, dar pentru București e nimica toată.
Da, da, aici e o întrebare și poate una din ultimele. Cum vedeți reechilibrarea asta? Că e clar că țara e foarte centralizată, nu? Asta e una dintre probleme, inclusiv bugetul de care vorbim, faimosul buget e decis la centrul al Bucureștiului. Poate exista o alianță a primarilor, să spunem, sau autorităților de la nivel local ca să mai reechilibreze această relație cu centru?
E una din dezbaterile pe care sper să o avem în legislatura asta. Eu vă spun sincer că nici pe... cum e expresie franceză, am condus cu capul în ghidon. Mandatul ăsta...
Deci, practic, acum dumneavoastră ați, să spunem, ați stins focurile.
Exact.
Casa arde.
Am și ridicat acum... în sfârșit capul din ghidon.
Ghidon, da. Da, și da. Acum vedeți că arde casa. De fapt, asta e metafora și vreți să stingeți focurile.
Da, da. Nu am fost foarte prezent în... nici în relații internaționale, nici în dezbateri naționale, fiind foarte preocupat și să plătim datoriile, să eșalonăm datoriile și să 2023 a fost termen limită să luăm bani europeni care, pentru care aveam deja
finanțare
asigurată, dar aveam termenul ăsta limită și abia acum sperând și că guvernul o să fie sensibil la, și parlamentul o să fie sensibil la rezultatele referendumului, să dăm o perspectivă și să participăm și la dezbaterile naționale.
Da, deci pe scurt, practic, soluția ca să ieșim din acest cerc vicios în care ne dăm cu capul de pereți, deși soluțiile există, este să fim un pic mai coerenți. Ăsta e de fapt cred mesajul.
Da, așa cum, da, da.
Pentru că acum, dacă cel puțin așa mi se pare mie, s-ați pierdut extrem de multă energie în niște lupte care ar fi trebuit să fie rezolvate foarte simplu prin legislație și niște decizii politice și un pic de cooperare.
Da, am pierdut enorm de mult timp pentru a explica oamenilor că le vom da banii pe care îi așteptau de 2 ani și nu mai aveau speranță să-i primească și vreau să ne dea în judecată sau să ne blocheze conturile. Am pierdut enorm de mult timp de a muta 10 milioane într-o parte în alta ca să vedem ce e mai urgent. Lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Adică noi ar trebui să ne uităm în viitor și să avem o... mai ales că grație bucureștenilor ar trebui să gestionăm un buget consistent.
Care nu există, din păcate.
Care este împărțit în...
E împărțit efectuos. Da. Hai să vă întreb ceva legat de prezidențiale. Nu vă întreb de anul ăsta, vă întreb cu cine ați votat în turul 2 în anul 2000?
În turul 2 în anul 2000? Nu numai că am votat cu Ion Iliescu, dar am eram implicat atunci într-o asociație care se numea ATAC, Asociația Tineri pentru Acțiune Civică, și am îndemnat oamenii să voteze cu Ion Iliescu.
Și nu regretați?
Nu.
Am înțeles. L-ați mai votat altă dată sau
nu,
a fost?
Nu.
A fost singurul caz.
A fost o conjunctură.
O conjunctură. Absolut. Asemănările sunt pur întâmplătoare, bănesc, cu situația actuală. Pe final asta voiam să vă întreb. Sunteți totuși optimist? Cum vedeți următoarea perioadă? Având în vedere, din nou, nu intrăm în... politica la nivel central, dar inevitabil vă afectează activitatea. Cum vedeți următorii 4 ani?
Nu sunt foarte optimist. E mai ușor să, ca să te ancorezi în realitate, trebuie să te uiți în trecut. Da? Și avem deja o experiență de 35 de ani în care cu toate defectele ei și au fost nenumărate, totuși dreapta a dus România într-o direcție de dezvoltare, pe când stânga a dus-o și au fost și acolo progrese, dar mult mai încet, mult mai încet. Deci de asta eu mi-aș fi dorit pentru România următorilor 4 ani, mai ales că o mare problemă economică o să ne lovească, mi-aș fi dorit o guvernare de dreapta. Pare destul de puțin probabil o guvernare strict de dreapta să se întâmple în următorii 4 ani. O să încercăm să colaborăm instituțional cu Parlamentul și cu Guvernul României.
Absolut. Și ultima întrebare, cum vedeți colaborarea în Consiliul General? O să fie o coaliție de 5 partide, dacă nu mă înșel?
Sunt 8 partide în momentul ăsta. Am fost bucuros, am avut un... sau în fine, a fost mai simplu cu 4 partide, acum sunt 8.
8 partide.
Da, din care am avut o primă ședință în care, în fine, am avut niște chestiuni urgente legate de depunerea unor proiecte de finanțare. Am colaborat toate, au colaborat foarte bine cele 8 partide. E obligatoriu dialogul, adică oamenii ne-au dat un mandat și mie și consilierilor, e obligatoriu dialogul. N-ați văzut foarte mult scandal la Primăria Capitalei, chiar dacă au fost opinii divergente de multe ori. Sper într-o... adică deja partidele de dreapta și-au exprimat dorința de a face o majoritate de dreapta, eu cred că o să fie bine. Pe...
Care va fi majoritatea? Câte voturi au în plus față de opoziție?
Avem 5 partide care sunt USR, PNL, PMP, Forța Dreptei, Reper, care împreună au 28 de voturi, 28 de membri în Consiliul General, și avem 3 partide care sunt PSD, PUSL și AUR, care au împreună 27 de membri în Consiliul.
O majoritate absolut zdrobitoare, ca să înțeleg. Așa, dacă e cineva bolnav, s-ar putea...
Da, în mandatul trecut am avut 3 partide care aveau, care erau USR, PNL, PMP, care aveau împreună 32 de mandate. 34 de mandate și PSD, care avea 21 de mandate. A fost mult mai mult mai ușor atunci, da.
De gestiune. Deci va fi interesant. O să sper că promiteți că ne vom mai revedea poate în următoarea perioadă și vă las dumneavoastră ultimul cuvânt pentru cei care ne privesc, ca să mai explicați încă o dată, dacă poate n-am fost destul de clar, de ce e totuși bine să rezolvăm astea două probleme pentru București.
Da. O chestiune simplă. Orașul s-a dezvoltat necontrolat, asta ne afectează traficul prin modul în care s-a construit. Noi am reușit în 4 ani pe atribuțiile pe care le-am avut să punem ordine în zona centrală. Doresc să punem ordine în întreg Bucureștiul, astfel încât să nu afectăm și mai mult traficul față de cât este deja aglomerat. Asta e o întrebare. Și a doua întrebare, pentru a face marile investiții și marele lucruri de care Bucureștiul are nevoie, unificarea termofică, metroul, construirea unui mare spital, colaborare cu universități pentru corpul de învățământ care să aducă studenți străini în București, extinderea transportului public, toate aceste lucruri, e nevoie de un buget centralizat și nu o risipire a lui pe chestiuni care sunt toate utile, dar poate nu cele mai importante.
Ok, deci închei eu, vă mulțumesc și dacă vreți să-l lăudați sau înjurați pe bun temei după 4 ani pe domnul primar, dați-i măcar această șansă, nu? Să aibă, ca să zic așa, instrumentele necesare ca să-și pună în aplicare
exact.
Planul.
Data viitoare când îmi puneți întrebarea o să răspund așa.
Bine, mulțumim mult!
Eu mulțumesc!